Mitä tapahtui lentäjälegenda Amelia Earhartille, kun hän katosi maailmasta heinäkuussa 1937 kesken maailmanympäryslennon? Millainen on maailma, josta on kadonnut lumi jo vuosikymmeniä sitten? Miksi taiteilija haluaa kadota taideteokseensa? Tätä kaikkea kysyy oululainen kirjailija Minna Mikkonen uudessa romaanissaan Amelian luut. Hänen jälkeensä keskustelen suomentaja Arja Kanteleen kanssa Maggie O'Farrellin teoksesta Hamnet, joka kertoo niin ikään historiallisesta naisesta, Shakespearen vaimosta, Agneksesta sekä parin nuorena kuolleesta pojasta. Tämä on Kirjalliset ystävät ja minä olen toimittaja Jonna Tapanainen. Minna Mikkosen uudessa romaanissa kehyskertomuksena on lentäjä Amelia Earhartin tarina. Tuolta 1920- ja 30-luvulta tarina kuitenkin sinkoaa kolmen muun näkökulmahenkilön kautta jonnekin pohjoisen Suomen kaltaiseen maailmaan lähitulevaisuudessa. Amelia luut on Minna Mikkosen toinen romaani, ja se on romaani, joka kulkee täysin omia polkujaan. Tämän kirjan erilaiset maailmat, aikatasot, kertojat ja sen herättämät tunteet luovat jotenkin salaperäisen ja surumielisen tunnelman, joka ei kuitenkaan ole lohduton. Kirja tuntuu kysyvän, että vaatiiko maailma joskus niin paljon ihmisiltä, että sitä tekee mieli kadota kokonaan? Mutta pärjääkö kukaan ilman yhteyttä toisiin ihmisiin? Minna Mikkonen, mua kiinnostaa ensiksi tämän romaanin syntyprosessi. Se ei ole ihan tavallinen. Kerrotko siitä?
Joo, mä löysin uutisen näistä Amelian luista, jotka löytyi Nikumaroron saarelta, jonka ajateltiin olevan Amelian mahdollinen katoamispaikka, tai se paikka, jonne hän haaksi rikkoutui. Ja niiden luiden arveltiin kuuluneen tai kuuluvan Amelialle, mutta sittenhän luut oli sittemmin kadonneetkin. Ja siinä kun mä luin sitä uutista, niin mä muistin semmoisen lapsuuteni mysteerien kirjan, jossa oli esitelty muiden mysteerien joukossa myös tämä Amelian katoaminen. Mä siinä hetkessä näin hänet siellä saarella kävelemässä yksin odottamassa jotain. Ja se alkoi mua kiinnostaa, että mitä hän koki ja ajatteli siellä siinä niin kuin katoamisensa hetkellä, katoamisensa jälkeen. Ja sitten kirjoitin nopeasti siinä ensimmäiset luonnokset, tutkimatta sen tarkemmin sitä Amelian henkilöhistoriaa tai niitä todellisia faktoja. Ja sitten samoihin aikoihin mä olin töissä taideryhmäohjaajana, sanataideohjaajana. Ja mä tein sen ryhmän mukana kirjoitusharjoituksia, joiden tuloksena syntyi sitten nämä muut hahmot, eli kuvataiteilija, puutarhuri ja muuttaja. Ja aika pian kävi selväksi, että nämä kaikki neljä hahmoa on jollakin tavalla samassa maailmassa, vaikka oli myös selvää, että Amelia on toki siellä eri ajassa kuin nämä kolme muuta tyyppiä. Ja mä olin lisäksi haaveillut pidempään jo, että mä pääsisin tekemään jotakin monitaiteellista, jotain esitystaiteeseen liittyvää. Ja mä jollakin tavalla näin tämän tekstin aika esityksellisenä jo siinä heti alkuun, mutta se oli myös selvää, että tämä ei ole sellainen perinteinen teatteriesitys. Ja mä sitten esittelin tämän läjän tekstiä mun taiteilijatuttaville, jotka sitten innostui, ja näin syntyi esitystaideteos Amelian luut.
Se sai ensi-iltansa 2019, ja nyt sitten 3 vuotta myöhemmin tämä romaani tuli ulos. Mutta miten tämä esitystaideteos sitten muutti tätä sun romaania? Miten se alkoi sitten kehkeytyä se sun kerronta sen myötä?
No se prosessi osana tämmöistä monitaiteellista työryhmäähän oli todella mielenkiintoinen ja antoisa. Että ihan konkreettisesti, mitä se antoi tälle mun romaaniprosessille, niin oli esimerkiksi se, että mä saatoin katsella, kun tanssija ja näyttelijä liikkui mun lukemaan tekstiin. Ja sitten mä kirjoitin siitä heidän liikkeestä, mitä mä näin ja koin, niin kirjoitin sitten uutta tekstiä. Ja oli toki mahtavaa nähdä ne niin kuin luomansa hahmot ihan siinä lihana toimimassa ja puhumassa. Että se on aika harvinaista kirjailijalle tälleen ensimmäisen käsikirjoitusversion aikana nähdä elävät hahmot. Ja vaikka ne teokset on lopulta 2 eri teosta, ja näkökulmat kirjoittu uusiksi monta kertaa, niin siinä lopullisessa romaanissa on minun mielestä kuitenkin sen esityksen ja installaation maailmaa, tunnelmaa ja kaikuja näistä henkilöistä.
No mitä sä ajattelet, vaikuttiko se, että sä näet, kuinka nämä esiintyjät liikkuu sun kirjoittamien sanojen mukana. Vaikuttako ne sun kieleen tai sun kielen tajuun tai sun niin kuin kirjoittajana? Mä vain mietin, että tämä sun kirjahan on hyvin semmoinen varmaotteinen ja se on hyvin hengittävä. Tämä kieli on tässä tosi niin kuin virtaa vaan eteenpäin. Niin mä mietin sitä, että vaikuttiko tämä kokemus sun kieleen? Osaatko sitä analysoida?
Ehkä se sillä tavalla vaikutti, että mä sain semmoista varmuutta siitä, että mä olen jollakin tavalla oikealla polulla. Siellä haparoin kokeilun hämärässä. Että nämä eri hahmojen äänet, kun sai kuulla tämän kuvataiteilijan äänen, sen mikä oli ensin ollut niin kuin pelkkää sanaa paperilla, niin sain kuulla sen, mitä se on niin kuin todella näin tämmöisenä elävänä hahmona. Niin se antoi vahvistusta sille, että mä voin tehdä näin.
Just niin.
Se oli mulle uutta.
No puhutaanpa nyt Amelian luista. Tämä on yllättävää ja tämä on jotenkin aika salaperäinen kirja. Ja mähän lähdin lukemaan tätä niin kuin aika kevyin taustatiedon. Musta on kiva lukea kirja sillä tavalla, että mä en ole ihan selvillä vesillä, että mitä siinä tapahtuu. Vaan niin kuin lähdin lukemaan sitä ajatuksella, että tämä on Amelia Earhartista kertovaa biofiktiota. Ja olihan se sitäkin, mutta se oli paljon kaikkea muutakin. Tässä oli, kuten sä jo mainitsit, kolme muuta näkökulmakertojaa ja tämä Amelian tarina on tässä niin kuin tämmöinen kehyskertomus. Ja tässä on tosi paljon kaikenlaisia erilaisia, no tässä on erilaisia maailmoja ja erilaisia tunteita ja rekistereitä. Ja tämä oli ihana yllättyä jotenkin näin perusteellisesti. Oliko sulle itsellesi yllätys se, mihin suuntaan tämä sun romaani sitten kuitenkin lähti niistä Amelian luista?
No, mä kutsun itseäni sellaiseksi intuitiiviseksi kirjoittajaksi. Mun työtapa on semmoinen retkeilevä, harhaileva. Ja mä en oikeastaan suunnittele mitään prosessin vaihetta, ainakaan sitä niin kuin ensimmäisen version kirjoittamista ennen en tee semmoista suunnittelutyötä. Mä seuraan sitä omaa kiinnostusta ja sen tekstin virtaa. Ja tuntuu, että parhaiten mulla sujuu työ silloin, kun mä kirjoitan vähän itseni ohi. Että en ajattele, että nyt minä tähän istun ja alan tekemään tätä käsikirjoitusta, vaan otan jonkun kohtauksen tunnelman ja lähden sitä sitten palastelemaan ja kirjoittamaan. Ja toki tämä on työtapana aika raskas, kun sitä uudelleen kirjoitusta ja niitä versioiden, niin kuin monta versiota joutuu tekemään. Ja alkuversio eroaa siitä lopullisesta todella paljon. Ja tässäkin mä tein rakennekokeiluja tosi monta. Että ihan tässä loppuvaiheella, loppumetreillä vasta sitten halusin kokeilla tätä, että tämä Amelian tarina tulisi kehystämään näitä muita myös ihan siinä niin kuin rakenteen ja muodon tasolla. Ja se tuntui sitten toimivan. Mm-hmm. Musta kirjoittamisessa yksi parhaimpia asioita on yllättää itsensäkin. Ja mä ajattelen, että voi olla semmoisia ajatuksia ja toiveita sen tekstin suuntaan. Mutta sitten lopulta sen tekstin on kuitenkin annettava itse löytää itsensä ja jotenkin kasvaa semmoiseksi kokonaiseksi maailmaksi. Ja aluksi mulla tuli nämä kertojien äänet. Selkeästi tässä oli nämä henkilöt ja heidän äänensä ennen maailmaa ja näitä tämmöisiä teemoja. Ja mulla oli hirvittävän hauskaa esimerkiksi kirjoittaa sen tämän kuvataiteilijan ääntä, joka oli näissä ensimmäisissä versioissa erityisesti todella epäkorrekti, semmoinen paljon kiroileva ja jankkaava ja semmoinen itsekseen huutaja. Ja kirjoitin salavana kaiken sen, mitä se tyyppi halusi mulle kertoa.
Hän oli yksi mun lempihahmoista tässä kirjassa ja nyt mä alkaa kutkuttaa, että minkälainen se ensimmäinen versio oli hänestä. Mutta ennen kuin mennään heihin, niin puhutaan vielä vähän Ameliasta. Mutta sitä ennen voisitko sä lukea kirjasta?
Mä luen tästä Amelian näkökulmasta. Ihan tästä romaanin alusta ensimmäiset kohdat. Lockheed 10E Elektra säksättää. Amelia Earhart ja hänen kartanlukijansa Fred Noonan lentävät Tyynenmeren yllä. On 2. heinäkuuta 1937. Amelia puhuu ohjaamossa radioon noin kello 8.45. Olemme reitillä 157/337. Lennämme 1000 jalan korkeudessa. Näkyvyys on huono. Tänään Amelia, Elektra ja Fred katoavat maailmalta. Saari, jonne he pian haaksirikkoutuvat, on 6 kilometriä pitkä, 2 kilometriä leveä. Turkoosi ja musta meri levittäytyy loputtomana sen ympärillä. Veden pinta kohoaa ja laskee vuorovesissä. Se tulvii riutalle, joka saarta ympäröi. Amelialla on auringossa päivän mittaan lämpenevä metalli lentokoneensa riutan reunalla. Hänen selkänsä Elektran kuumaa kylkeä vasten, kun hän nojaa siihen ja odottaa. Hän vihaa odottamista ja haluaisi, että tämä olisi jo ohi, eikä ole varma, toivoiko heidän tulevan vai esimerkiksi valtavan aallon pyyhkivän hänen ylitseen ja koko saaren yli. Miten se tapahtuu? Ehkä hän kyllästyy odottamaan ja lähtee. Ehkä hän saa lopulta koneensa kuntoon ja lentää pois, ottaa toisen henkilöllisyyden ja vaihtaa elämää. Hän ehkä haluaisi olla joku toinen. Ei enää Amelia Earhart, sankarilentäjä, ennätysten tekijä, seikkailija, rohkea naisasianainen, keulakuva. Ehkä joku lähivaltioiden sotilaista tulee ja vie hänet. Hän onkin salainen agentti, jota täytyy kuulustella ja aivopestä. Ehkä hän kuolee janoon, ja kookosravut syövät hänet. Ne ahmivat itsensä lihaviksi, ja lopulta niiden sakset kalahtavat luihin, jotka ne raahaavat kotionkaloihinsa hiekan uumeniin. Ravut munivat pesäänsä luiden sekaan terveitä pulleita munia, ja jatkavat elämäänsä sillä tavoin onnellisina kuin ravut vain voivat. Sukupolvi toisensa perään pienellä paratiisisaarellaan hiekassa möyrien ja palmupuissa kiipeillen. Mutta nyt. Amelia on vielä tässä. Nyt hän on koneessa. On matkalla.
Niin, Amelia on yksi tämmöinen historiallinen nainen, alansa pioneeri, joka me tunnetaan. Monihan tämmöinen uraurtava, suurtekoihinkin yltänyt nainen on unohtunut ja pudonnut sieltä historian kirjoilta, mutta Ameliasta me tiedetään paljon. Ja hän on kiehtonut myös elokuvan tekijöitä ja nukketeatterin tekijöitä ja dokumentaristeja ja kirjailijoita. Mitä sä luulet, mikä Ameliassa kiinnostaa? Onko se se, että hän lähti niin miehiselle alalle, jossa ei naisia juuri nähty hänen aikanaan, vai se, että hän katosi?
No minuakin tietysti ihan ensin kiinnosti tämä hänen katoamisensa ja se mysteeri siinä, että mitä hänelle oikeasti tapahtui, kun sitä ei ole saatu selville. Mutta sitten kun mä tein taustatyötä, niin mä huomasin pohtivani sitä, että missä määrin hänen julkisuuskuvansa sellaisena huimapäisenä seikkailijana ja monen asian keulakuvana oli lopulta aika harkittua ja tehtyäkin. Että mitä siellä todellisen Amelian nahoissa ja ajatuksissa mahtokaan tapahtua? Ja mitä se tarkoitti, että hän teki semmoisia valintoja, jotka oli aika epätyypillisiä hänen aikansa naisille? Ja että se ei varmaan ollut aina kauhean helppoakaan. Luulen, että varmasti tämä hänen katoamisensa kiinnostaa yleisestikin. Mutta luulen, että just tämä hänen asema tämmöisenä keulakuvana ja naisasian sanansaattajana on se mikä mietityttää ja kiehtoo ihmisiä tänäkin päivänä, että hänhän oli nainen, joka ei millään olisi tahtonut mennä naimisiin ja hän ei koskaan perustanut semmoista perinteistä ydinperhettä. Esimerkiksi nämä asiat.
Kyllä, sä kuvaat tässä hienosti hänen avioliittoaan Georgiin, joka on sitten yhdenlainen voimahahmo juuri tässä, miten Amelia nostetaan jalustalle ja miten hän ottaa tämän tämmöisen aseman just pioneerinaisena, että hän ei saa vaan lentää, vaan hänen pitää sitten myös niin kuin puhua siitä ja olla se esikuva ja kaikkea. Ja tässä on juuri tämä ajatus siitä, että oliko se sitä, mitä hän halusi. Kun sä aloit kirjoittaa Ameliasta, niin miten paljon sä nojauduit hänen kuvauksessaan ihan taustatutkimuksiin ja henkilöhistoriallisiin faktoihin, ja miten paljon sä otit sitten kirjailijan vapauksia?
No aluksi ihan siinä ensimmäisessä versiossa mä kirjoitin semmoisten omien hatarien jotenkin tuntemusten ja niiden hatarien tietojen varassa, mitä mulla oli. Mutta aika nopeastihan mä tietenkin huomasin, että en voi kirjoittaa todellisesta henkilöstä hyvää teosta, ellei mä oikeasti tee kunnolla niitä taustatöitä. Ja tunne hänen henkilöhistoriansa ja niitä elämänvaiheita. Ja tietenkin biofiktio on aina kirjoittajansa näköinen. Eli mä oon keskittynyt tässä semmoisiin Amelian elämän osa-alueisiin ja elämänvaiheisiin, elämän kohtiin, jotka minua itseäni sen prosessin aikana jostakin syystä alkoi kiinnostaa. Ja joissa oli semmoista imua mulle itselleni. Mutta mä oon kuitenkin pyrkinyt siihen, että kaikki teoksessa esitetyt tapahtumat ja myös ihmiset pohjaa faktaan. Ja niihin tietoihin, joita mä oon saanut selville ja joita me jo tiedämme hänestä. Ja mä olin iloisesti yllättynyt siitä, miten se taustatyön massa lopulta helpotti mun kirjoittamista ja auttoi luomaan semmoisen todellisen fiktiivisen Amelian, koska mä oon aina ajatellut, että minusta ei olisi kirjoittamaan historiallista teosta tai teosta, joka vaatii valtavan tai niin kuin suuren taustatyön, niin kuin tämä teos sitten tietenkin lopulta vaatii. Historiallista tutkimusta, mutta myös semmoista tulevaisuuteen suuntaavaa penkomista oli aika paljon.
Niin kuin tuossa sun lukemassa kohdassa kuultiin, niin Amelian tarina tosiaan alkaa tästä katoamisesta. Ja Tämä katoamisen teema on semmoinen iso teema, joka juoksee tässä läpi kirjan. Ja Amelian kohdalla se näkyy kaikessa hänen elämässään, hänen avioliitossaankin, hänen tarpeensa olla yksin ja olla vapaa ja sallittu lähtemään silloin, kun maailma tai avioliitto tai elämä on jotenkin liian todellista. Ja se leikki tässä ajatuksella, tai Amelia itse miettii siellä saarellaan, että oliko katoaminen loppujen lopuksi hänen tahtonsakin?
Joo, kyllä. Joissakin lähteissä tuli esille semmoisia pieniä yksittäisiä seikkoja, jotka sitten yhdistyi mun päässä semmoiseksi isommaksi kysymykseksi siitä, että tiesikö hän jollakin tavalla jäävänsä tälle viimeiselle matkalleen. Enkä mä tietenkään tiedä, että oliko se todellisen Amelian toive tai ajatus, mutta tämä minun Ameliani ajatteli ehkä näin. Ja mä ajattelin, että vapaus ja sen menettäminen, vanheneminen, siis Ameliahan ajatteli, että hän on nelikymppisenä jo äärettömän vanha. Voin jollakin tavalla samaistua tähän hänen tunteeseensa.
Siltä tuntuu.
Ja sitten tämä lentäjäuran mahdollinen loppuminen ja ehkä jollakin tavalla semmoinen jonkinlainen omaan unelmaansa väsyminen. Että ehkä tälle minun Amelialle nämä saattoi olla semmoisia seikkoja, jotka sitten jollakin tavalla vaikutti siihen ajatukseen siitä, että ehkä tämä viimeinen lento, ennätyslento sitten tosiaan on viimeinen.
Niin, me tavataan sitten Amelian jälkeen muita henkilöhahmoja, jotka on kenties myös vähän väsyneet siihen omaan todellisuuteen, eli juuri puutarhuri, kuvataiteilija ja muuttaja. Ja heidän myötään me siirrytään sitten sieltä 1920- ja 30-luvulta aivan erilaiseen maailmaan, jonnekin pohjoisen saarikaupunkiin, jota myrskyt ovat runnelleet, aika sellaiseen niin kuin dystoppiseen todellisuuteen, jossa ei ole nähty lunta enää vuosikymmeniä ja on syntynyt uusi Atlantti. Ja me tavataan siellä nämä henkilöhahmot, jotka ovat vähän niin kuin tuntuu, että he ovat kävelleet sinne jonnekin maailman ääriin ja kääntäneet selkänsä yhteiskunnalle. Ja tämä maailma on tosi upea, koska sä kirjoitat tämän tosi taiteen pienillä yksityiskohdilla, joiden varassa sitten lukija saa sitä rakentaa mielessä ja pohtia, että millainen tämä maailma, jossa selkeästi eletään ilmastonmuutoksen jälkeistä aikakautta, millainen se on? Kerro, miten tämän kirjan maailma tai tulevaisuuden kuva muotoutui tällaiseksi kuin muotoutui.
Ensimmäisenä elementteinä syntyi näiden kertojen äänien kautta kuvat minulle mieleen. Kuvataiteilija huutamassa siellä kuumassa asunnossaan, hikoilemassa siellä. Ja sitten tämä puutarhuri, joka yritti säilöä viimeisiä lumerippeitä lasipurkkeihin kellarissaan ja muuttaja roudaamassa laatikoita tämmöisissä erikoisissa kohteissa. Ja hän oli hyvin hiljainen minun mielikuvassa. Ymmärsin sitten, että lumi on jostakin syystä kadonnut maailmasta. Kuumuus on jopa tappavaa kuvataiteilijalle. Mulla ei ollut mitenkään semmoisena niin kuin intentiona kirjoittaa tendenssiromaania, eli tämmöistä romaania, jonka niin kuin pitäisi käsitellä aikamme niin kuin suurinta yhtä järkyttävimmistä kysymyksistä, eli ilmastonmuutosta. Mutta jälleen kerran mulla oli mentävä siellä tekstin mukana, että se tavallaan se iso kysymys kirjoittui sinne itsestään. Ja tietysti siis kirjailijana kirjoittaa semmoisista aiheista ja teemoista, jotka jotenkin on tässä, niin mä luulen, että aika monelle tekijälle tämä nyt on semmoinen asia, mitä voi olla vaikea väistää.
Tämä oli mun mielestä upeata, miten sä tässä kirjoitit juuri tästä lumesta, eli tämä puutarhuri alkaa ikään kuin, niin kuin kasvattaa lunta siitä vanhasta suon silmäkkeeseen säilytystä vuosikymmenen vanhasta lumesta ja lukemalla vanhoista suomalaisista lumileikeistä ja lumitarinoista sitten tälle lumelle ja yrittää kasvattaa siitä, tehdä semmoisia lumikiteitä ja se oli ihan mainio kohta, mutta sen samalla tuli vähän semmoinen surullinen olo, koska yhtäkkiä sä teit sitä lumesta ja talvesta niin jotenkin taianomaisen ja se ajatus, että se on menetetty, niin se toi myös surua tässä tätä lukiessa. Onko tässä nähtävissä tällaista vähän niin kuin pohjoista mielenmaisemaa?
Voi olla, joo. Ja mä mietin tässä kirjoittaessani paljon sitä, mitä lumi merkitsee meille suomalaisille. Ja varmaan erityisesti pohjoisessa asuville ihmisille, koska lumihan on leikkien ja maiseman lisäksi monille myös elinkeino pohjoisessa. Ja kyllä minua suretti ajatus sen tietynlaisen lapsen riemun ja sen muiston katoamisesta, sen lumen katoamisen myötä. Ja sitten arkinen lumi alkoi saada siinä prosessin aikana semmoisia maagisia sävyjä ja merkityksiä ja sitten puutarhurin alkemian kaltainen pyrkimys saada se kadonnut lumi elämään, niin tuli luontevaksi ilmentäjäksi tämmöiselle asialle, joka joskus on ollut tärkeä, ihan tavallinen asia, jota kukaan ei enää oikein muista ja jonka henkiin saattaminen vaatii jotakin yliluonnollistakin.
Tämä kuvataiteilijoista jo sanoinkin, että hän oli jotenkin siinä vimmaisuudessaan. Hieno hahmo tässä, vaikka hänen osuutensa kenties on lyhyin. Mutta hän kertoo tässä kirjassa, kuinka uskon, että meillä jokaisella on joku juttu. Ja sitten kun me aletaan tutkia sitä, tai että on vaan pakko tehdä sitä ja olla se jutun kanssa, että me ei sitten voida sitä hirveästi enää muuttaa. Ja tämä tuntuu pätevän aika lailla näihin kaikkiin ihmisiin, että kaikilla on se joku oma, ehkä pakkomielekin jopa, jota kohti niin kuin mennään. Ja paitsi että nämä jää mysteereiksi nämä ihmiset, niin kuin ehkä pitääkin jäädä, mutta sitten niin kuin he jäävät ehkä itselleenkin myös tuntemattomiksi. Ameliakin yrittää vähän niin kuin tavoittaa itseään kirjoittamalla runoja, mutta hän silti kokee, että ei niiden runojenkaan kautta hän ei löydä sitä jotain sisintään. Hän ei niin kuin tavoita sitä. Miten paljon sä halusit tässä romaanissa pohtia just tätä asiaa, että voiko ihminen tuntea toista ihmistä tai voiko ihminen tuntea itseään?
Kyllä mä oon sitä miettinyt paljon, että mitä se tekee ihmiselle, jos ei ole yhteyttä itseen tai toiseen ja mitä tarkoittaa kadota, olla ehkä kadoksissa itseltään ja voiko sitten olla olemassa aidosti myöskään toiselle. Että kyllä tämä yksinäisyys ja yhteys on semmoisia teemoja, jotka minua tuntuvat loputtomasti kiinnostavan ja varmaan niistä tuun kirjoittamaan niin kauan, että se kaivo on ammennettu. En tiedä, milloin se tapahtuu.
No, noi teemat on niin kiehtovia, että niin kuin toivon, että ammennat sitä kaivosta kauan. Sähän käsittelit myös esikoisromaanissasi Kivenkerääjät, 2015 ilmestynyt tämmöisiä samanlaisia teemoja. Että, et ehkä se on kysymys, mitä sun täytyy tutkia. Mä toivon, että sä jatkat sitä, koska tää oli todella kiehtova tässä Amelian luissa. Mutta kuitenkin näitä sun kirjan ihmisiä yhdistää se, että he haluaa jättää jäljen tai kommunikoida edes jotenkin jonnekin. Että Amelia siellä saarella, no hän on tietenkin tottunut dokumentoimaan retkiään, mutta siellä saarellakin hän puhuu koneensa Elektran ohjaamoon, tietämättä kuuleeko kukaan ja valokuvaa ja yrittää kiihkeästi etsiä kynää, että voisi kirjoittaa. Ja sitten täällä on vaikkapa tämä routahahmo. Hän puhuu nauhuriinsa ja kuvataiteilijat ja tietysti tämän taiden jälkeen. Ja puutarhuri uskoo sanojen voimaan hyvinkin konkreettisesti. Oliko tämä sulla semmoinen ajatus tässä, että meillä kaikilla on se tarve tulla kuulluksi kuitenkin?
Kyllä se varmasti oli semmoinen tärkeä ajatus tässä, vaikka mä en ehkä sitä siinä kirjoittaessa niinkään ajatellut. Ja tämä onkin minusta myös teoksen valmistumisessa olennaista, että kuulee, mitä lukijat niin kun löytää sieltä tekstistä ja mitä he tulkitsevat. Ja sitten se jotenkin luo sen niin kun lopullisen teoksen. Mutta mä ajattelen, että sen oman tekemisen ja työn merkityksellisyyttä kyseenalaistaa meistä varmaan aika moni jossakin vaiheessa elämäänsä. Ja varmasti jokaiselle on tärkeää olla näkyvä ja olemassa itselle ja sitä kautta myös sitten toiselle.
Niin. Myös nämä hahmot tässä, paitsi että he dokumentoivat tapahtumia tai jollain tavalla yrittävät kommunikoida, niin kyllä tässä on tämä ajatus siitä, että he ovat yksi, mutta he kuitenkin kurottavat ja yrittävät solmia yhteyksiä erilaisiin ihmisiin. Että tässä oli paljon sellaista surumielisyyttä tässä romaanissa, mutta siinä oli ehkä se tämän romaanin kauneus ja toivon hippunen myös kurottamisessa kohti toista ihmistä. Että.
Niinpä.
Jos palataan vielä tuohon Ameliaan, niin tässä oli hienoa se, miten sä korostit sitä, että kuinka hänen rohkeutensa oli ihan tavallista. Että ei hän ollut mikään niin kuin poikkeuksellinen sankarihahmo. Ja mä haluaisin lukea tästä nyt pienen pätkän, koska tämä oli mun mielestä jotenkin niin ihastuttava, kun tämä Amelia pohti, että hän on Amelia, joka lentää. Hän on tavallinen Amelia ja heitä on tuolla muitakin. He istuvat autojen takapenkellä ja puolisoidensa vieressä tilaisuuksissa, liitävät polkuautojen kyydissä mäkeä alas ja istuvat nenä kiinni kirjassa sisällä, vaikka ulkona paistaa kesän kirkkain aurinko. He rakentavat majoja metsiin ja laulavat koulun kuoroissa. He tanssivat jalkansa tohjoiksi yökerhoissa ja keittävät ystävilleen kaakaota. He rakastavat ja itkevät yksinäisyyttään, ja heitä teidän tulee kuunnella, ei häntä, sillä hän on vain yksi heistä, ja Amelioita oli ennen häntä, ja heitä tulee hänen jälkeensä, kunnes hän on enää se, joka halusi lentää.
Musta tämä on aika lohdullinen ajatus jotenkin, tämä tavallisuus, ja se, että keskinkertaisenakin, vaikka tuntisi itsensä keskinkertaiseksi, niin saa olla ja saa tehdä, ja se tavallinen on aivan hyvä, ja jotenkin se into tehdä ja unelmoida voi viedä jo tosi pitkälle, siihen oman näköiseen elämään. Ja mä ajattelin, että edes suurimman osan ajasta, jos nauttii siitä, mitä tekee, niin se on jo tosi iso juttu.
Ennen kuin me lopetetaan ihan kokonaan, mä haluan kysyä sulta semmoisia nopeita kysymyksiä, joihin sun pitäisi vastata ihan siltä istumalta. Ootko valmis?
En. Anna tulla.
Minna Mikkonen, ketkä ovat sinun kirjallisia ystäviäsi?
No, heitä on paljon. Kirjojen sisällä elävät henkilöhahmot, joista tulee parhaimmassa tapauksessa ystäviä, ja myös sellaiset ihmiset, lukijat ja kirjoittajat, kenen kanssa voi jakaa kirjoittamiseen ja kirjallisuuteen liittyviä kokemuksia ja tunteita ja ajatuksia.
No, mitä ystävyys sinulle merkitsee?
Rinnalla kulkemista, toisen näkemistä kokonaisena ja ehkä joskus myös semmoista lempeää tuuppimista.
Missä kirjoitat?
Sohvan nurkassa ja keittiön pöydän ääressä. Haluaisin sanoa, että ergonomisesti työpöydän ääressä, mutta harvoin.
Mitä teet, kun et kirjoita?
Käveleskelen, salakuuntelen ja salakatselen ihmisiä ja luen ja olen äiti.
Mitä sinulla on laukussasi?
Huulirasva, kasvomaskeja, lompakko, joskus muistikirja, jos mahtuu.
Jos saisit 3 toivomusta, niin mitä ne olisi?
No, henkilökohtaisessa elämässä intoa ja ideoita kirjoittaa, pitkä apuraha ja sitten keho, joka jaksaa kirjoittaa, tehdä työtä. Mutta tietysti tässä tilanteessa nyt yleisesti toivoisin rauhaa kaikkialle ja ystävällisyyttä ihmisten välille ja turvaa kaikille.
Mikä kirja on tehnyt sinun lähtemättömän vaikutuksen?
Tämä on kauhea kysymys, mutta äkkiseltään sanoisin, että Monika Fagerholmin tuotanto on sellainen, johon palaan aina uudestaan ja uudestaan.
Mitä kirjallisuuden lajityyppiä inhoat?
En varmaan mitään. Luen aika lailla kaikkea.
Mikä on paras kirjoittamiseen liittyvä ohje, jonka olet saanut?
Kirjoita vaan, vaikka tulisi täyttä paskaa.
Miksi kirjoitat?
Musta tulee hankala ihminen, jos mä en kirjoita. Se on parempi kaikille, että mä kirjoitan. Se on tapa olla ja elää.
Näin siis kirjailija Minna Mikkonen romaanistaan Amelian luut. Seuraavaksi keskustelen suomentaja Arja Kanteleen kanssa Maggie O'Farrellin romaanista Hamnet. Maggie O'Farrell asuu Skotlannin Edinburghissa ja Hamnet on hänen 8. romaaninsa. Se voitti ilmestyttyään 2020 muun muassa arvostetun brittiläisen Women's Prize of Fiction-palkinnon ja se valittiin New York Timesin sen vuoden 10 parhaan kirjan joukkoon. Tämä kirja sijoittuu 1500-luvun loppupuolen Englantiin. Siellä tapaamme nuoren latinan opettajan, joka rakastuu itseään vähän vanhempaan, villiin ja vapaaseen naiseen. Lähipiiri vastustaa parin liittoa, mutta niin vain he menevät naimisiin, heille syntyy 3 lasta ja kodissa riittää rakkautta. Kun mies on alkanut luoda menestyvää teatteriuraa Lontoossa, kotia kohtaa kuitenkin tragedia. Perheen nuori poika menehtyy äkilliseen sairauteen. Vanhemmat ovat surusta suunniltaan. Tarinan isä on William Shakespeare, äiti Anne Hathaway ja kuoleva poika on nimeltään Hamnet, joka edelleen elää isänsä kuuluisimman näytelmän nimessä. Suomentaja Arja Kantale, millaisin ajatuksin sä lähdit lukemaan ja kääntämään historiallista romaania, joka kertoo kenties maailman tunnetuimmasta kirjailijasta sekä hänen vaimostaan ja perheestään? Heistä tiedetään hyvin vähän, siitä huolimatta, että Shakespeare-tutkimusta maailmassa riittää hyllymetreittäin.
Yritin ja onnistuinkin tekstiin sisälle päästyä niin täysin työntämään sivuun tämän massiivisuuden, koska sehän olisi voinut ruveta hirvittämään ja varmasti olisikin ja olisi myös kammitsoinut aika paljon mua. Mutta se teksti itsessänsä oli mulle alusta lähtien niin kuin metafyysisesti tosi tutun tai melkeinpä oman tuntuista. Sen takia se suhde oli hirveän niin kuin orgaaninen tai sellainen luonteva, niin se, mä saatoin sen aika kevyesti sitten lopulta tai siinä alkuvaiheessa jo unohtaa. Ja sitten tavallaan myöskin siksi, että Maggie O'Farrell itse ei kumarra kuvia tässä, vaan on tietysti Shakespeareinsa lukenut ja sisäistänyt ja luo omaa draamaa, jossa on kyllä todellakin runsaasti shakespeareläisiä kaikuja ja sitä laveutta ja ihmissielun ymmärrystä. Niin mä olen kuitenkin kääntämässä tai ryhdyin suomentamaan Maggie O'Farrellin tekstiä tai välittämään siitä suomen kielelle, niin sikäli se ongelma aika näppärästi alkuva metreillä väistyi.
No,
tietenkin tässä häälyy tämän Shakespearen valtava varjo kuitenkin taustalla, mutta Maggie O'Farrell hän ei nimeä häntä tässä kirjassa kertaakaan. Kerrotko vähän, millaisia nimityksiä hän käyttää?
Ihan sieltä lapsuudesta lähtien, koska tämä ikään kuin tämä toimii jonkunmoisena fiktiivisenä elämäkertana myöskin Shakespeareille siinä kaiken muun ohessa. Siitä piirtyy kuitenkin niin kuin ihan selvä kaari, niin sieltä ihan pikkupojasta lähtien kuvataan nuorukaista, koululaista. Näitä nimityksiä, joita me jouduin käyttämään, englannissa näppärästi voidaan sanoa, varsinkin silloin, jos on eri sukupuolta edustavat tyypit, niin voidaan käyttää persoonapronominia he ja she, mutta mun oli tosi monesti ikään kuin nimettävä, valitettavankin usein, joskus se mua itseänikin harmitti, mutta mitä vaihtoehtoja ei ollut, koska hän ei toiminut, niin sitten kun hänen varttuessaan, ja sitten oli siellä tietysti sitten nuorukaisesta tulikin rakastettu ja salakihlattu, ja latinan opettaja, kotiopettaja, ja puoliso, ja lasten isä, ja näytelmänikkari, ja ohjaaja, ja niin poispäin. Ja siellä oli myöskin veli ja esikoislapsi ja aina niin kuin sen kuvauksen näkökulmasta riippuen. Tässä vaihtuu näkökulmat varsin tiheään tässä kirjassa, että senkin takia ne oli pakko ikään kuin kirjoittaa aina auki, että varmasti tuli selville, että kenestä on kyse.
Kyllä. Kirjan nimi on Hamnet, eli pariskunnan pojan nimi on siellä, mutta kyllä kirja kertoo ennen kaikkea Agnesista. Hänet tunnetaan historiallisesti nimellä Anne Hathaway, ja Maggie O'Farrell on haastattelussa kertonut, kuinka hassua on, että Shakespeare-tutkijat ovat suhtautuneet tähän vaimoon aika vihamielisesti, että hänestä on maalattu kuva semmoisena tollona maalaistyttönä, jota Shakespeare vihasi niin, että pakeni Lontooseen, ettei niin kuin tarvitse viettää aikaa vaimon kanssa. Mutta Maggie O'Farrell on sanonut, että hän ei tutkimuksissa löytänyt tälle tulkinnalle perusteita, että hän uskoo, että avioliitto oli onnellinen, ja siitä isona todisteena on just tämä, että Shakespeare, joka oli siis uransa lopussa huomattavan rikas mies ja olisi voinut tehdä eläkepäivillään mitä haluaa, ja asettua ihan minne vaan, niin hän muutti kuitenkin takaisin vaimonsa luo tänne Stratford-upon-Avoniin. Mitä ajattelit tästä Maggie O'Farrellin tulkinnasta tästä pääparin liitosta?
Se oli mun mielestä äärimmäisen perusteltu sikäli, että kun ajattelee Shakespearea, niin totta kai hänellä on täytynyt olla vertaisensa kumppani ja joku, joka on tavallaan täydentänyt vielä häntä. Ja sillä tavalla se minun mielestä piirtyy tämä heidän suhde sielun kumppanuutena ja sitten myös väkevän aistillisena, vaikkei rakastelukohtauksia tässä nyt olekaan tässä kirjassa ehkä kuin oikeastaan kolme. Ne on kylläkin aika erilaisia kaikki, mutta niin kuin se fyysinen vetovoima on varsin tärkeä siinä. Agnes ei osaa, on lähes lukutaidoton ja osaa kirjoittaakin vain alkeellisesti, että he eivät ikään kuin jaa ollenkaan tätä kirjailijan todellisuutta, mutta hänen miehensä ihailee ja kunnioittaa näitä vaimonsa ihmeellisiä vaistoja ja tätä tietäjänaisen viisautta. Ja lisäksi Maggie kuvaa Agnesin sykähdyttävän kauniiksi, toisin kuin ylipäänsä Shakespeare-tutkimuksessa, mutta hän oli etsinyt käsiinsä jonkun kuvan ja hätkähtänyt suorastaan sitä, että ei mikään rumilus tämä nainen ollenkaan.
Puhutaan Agnesista, hän on todella poikkeuksellinen nainen. Sä viittasit jo tuossa hänen tämmöisiin niin kuin kykyihin vähän tietyllä tavalla aistia tulevaa ja aistia ihmisistä heidän sisimpänsä. Ja ensinnäkin niin kuin Maggie O'Farrell tekee tässä sen, hän luo todellakin uuden kuvan Anne Hathawaysta. Hän nimeää Anne Hathawayn juuri Agnesiksi, koska tämän isä kutsui tytärtään testamentissa näin. Ja Will, näytelmänikkari, ihastuu välittömästi Agnekseen, tai tämä nainen niin kuin piirtyy ja jää hänen mieleensä, kun hän näkee hänet lennättämässä haukkaa ulkona kesken latinan tuntiinsa. Mutta tosiaan tämä Agnes on nainen, joka on aika uskomaton ja hän tämän kirjan mukaan rakastuu Shakespeareen tai tähän näytelmänikkariin sen takia, että hänestä tuntui, että hän kätki sisälleen niin paljon enemmän kuin muut ihmiset. Mitä mieltä sä olit siitä, millaisen niin kuin Maggie O'Farrell Agnesista rakensi?
Uskottavasti juuri William Shakespearen puoliso voisi olla tällainen ihminen sanan syvässä merkityksessä ja tämmöinen kypsä mutta syntymästään satutettu ihminen, jolla on paljon erityisiä herkkyyksiä ja tämmöinen juureva vaistoeläjä, joka on sitten tämmöisen kirjallisen ja lennokkaan miehensä vastapuoli tavallaan, mutta he täydentää toisiaan ja heidän kohtalot kietoutuu yhteen kyllä todella uskottavasti.
Niin ja eikö aikakin ollut kuitenkin erilaiset, että ihmiset uskoi herkemmin ehkä ennusmerkkeihin tai siihen, mitä aistivat?
Kyllä, koska kaikki asiat olivat läsnä kaiken aikaa, että jokainen hetki oli hirmuisen täysi, kun ihminen pystyi lukemaan sieltä. Ja tietysti se maailma oli hitaampi, siinä oli vähemmän hälyä, niin ihmiset olivat niin kuin herkempiä sieltä lukemaankin. Heillä oli vielä auki vaistot eri lailla kuin meillä nykyihmisillä. Et sekin tietysti vaikuttaa. Mutta aivan varmasti tuolloin jo on ollut myös rakkausliittoja, vaikka onkin monia naimakauppoja, niin kuin historiasta tiedämme, niin solmittu sitten vähän muustakin kuin monisyisestä tunteenpalosta tai romanttisesta rakkaudesta sellaisena kuin sitä niin kuin nykykulttuurissa tai nykyaikana tavoitellaan. Mutta kyllä aivan selvästi, tai tässä hyvin voimakkaasti kuvataan tämä heidän rakkautensa sitä ensihurmasta semmoiseen hehkeään lihalliseen auvoon ja syvään kiintymykseen. Sitä tietenkin koetellaan kovasti pelkästään tämä fyysinen etäisyys sen jälkeen, kun Agnesin mies, en käytä tässä tätä Will-nimeä nyt ollenkaan, koska ei sovi tehdä, mutta Agneshan hänet, nähdessään hänen ahdistuksensa, niin Agneshan juoni hänelle toisen elämän sinne Lontooseen, koska mies voi niin huonosti siinä on isänsä anturan alla. Ja nämä valtarakenteet on muuten yksi asia, jotka ja ylipäänsä tämä vallan käyttö kaikki, niin sehän on peri shakespeareiläistä myöskin ja se on yksi semmoinen tärkeä motiivi tässä kirjassa.
Ja toinen tärkeä motiivi on tietenkin äitiys. Agnes on hyvin vaistonvarainen äiti ja rakastava äiti. Lukisitko kirjasta, että me vähän kuullaan, millainen on Agnes?
Joo, tämä on sellaisesta kohdasta, jossa Agnes on paennut metsään synnyttämään. Ja nyt hän on päässyt onneksi perille ja tästä alkaa tämä kohtaus. Hän on löytänyt sellaisen kuopan suuren kaatuneen puun alta ja sen juurakon suojista. Ja siellä hän nyt makaa ja nämä supistukset, niin kuin nykyisin sanotaan, joista mä kuitenkin käytän vanhahtavaa nimitystä poltot, ne ovat aika kovat jo nyt tässä vaiheessa. Hän on nähnyt monen naisen kokevan tämän. Äitinsä synnyttäessä hän ehätti tirkistellä ovenraosta ja kun hänet ja Bartholomew häädettiin ulos, hän kuunteli pihalta. Joanin tytärpuolena hän aina osallistui lapsen päästöön, otti maailmaan putkahtavat veljensä ja sisarensa kämmeniinsä, pyyhki iholta kinaa ja verta, puhdisti suun ja nenän. Hän on nähnyt naapurin vaimojen synnytykset, kuullut heidän voihkeensa yltyvän huudoksi, haistanut uudesta olennosta leyhähtävän, ruostuneen killingin lemun. Hän on seurannut emakoiden porsimista, lehmien poikimista ja uuhien karitsointia. Ja hänet, isä tai Bartholomew, tapasi hakea apuun, jos synnytys kangersi. Agnesin solakat, suipot, naisen sormet tarvittiin työntymään ahtaaseen kuumaan ja limaiseen kanavaan ja kokkaamaan ulos pehmeät sorkat, tahmea kuono ja taakse liimautuneet korvat. Ja samalla tavoin kuin aina muulloinkin hän nyt tietää yltävänsä syntymän tuolle puolen, että hän ja pieni tulija selviytyvät hengissä. Mikään ei kuitenkaan ole valmistanut häntä tapahtuman armottomuuteen. Tuntuu kuin myrsky tuulessa koettaisi seistä suorana tai tulvivassa vedessä, tulvivassa joessa yrittäisi uida vastavirtaan, tai kuin kaatuneen puun yrittäisi puskea takaisin pystyyn omin voimin. Näin syvästi hän ei ole koskaan kokenut heikkouttaan ja riittämättömyyttään. Hän on aina tuntenut itsensä vahvaksi. Hän jaksaa tuupata lehmän makulta lypsylle. Hän jaksaa upottaa pyykkikuorman sammioon ja hämmennellä. Hän jaksaa nostaa ja kantaa nuorempia sisaruksiaan, nahkapaalia, vesisaavia, sylyksen polttopuita. Hänen ruumiinsa uhkuu sitkeyttä ja voimaa. Sileän ihon alla on pelkkää jännettä ja lihasta. Mutta tämä kysyy jotakin muuta, vallan muuta. Tämä nauraa hänen yrityksilleen taltuttaa, hallita, nousta yläpuolelle. Tämä taitaakin saada hänet valtaansa. Tämä sieppaa häntä niskasta kiinni ja syöksee syvälle, painaa upoksiin. Päätään kohottaessaan Agnes näkee aukean laidalla pihlajan hopeanhohtoisen rungon ja siron lehvistön. Tuskan keskelläkin hän hymyilee. Rowan, Rowan. Hän lausuu äidin nimen kumpaakin tapua venyttäen. Syksyllä punertuvat marjat parantavat keitettyinä vatsanväänteitä ja hinkuvan hengityksen. Talon ovenpieleen istutettu pihlaja karkottaa pahat henget. Sanotaan, että maailman ensimmäinen nainen tehtiin sen oksista. Se oli äidin nimi, vaikka sitä ei isän huulilta koskaan kuultu. Lammaspaimen oli kertonut, kun Agnes oli kysynyt. Metsän oksat. Agnes asettuu nelinkontin kuin susi ja antaa seuraavien polttojen tulla.
Tämä kohtaus just näyttää, että Agnes on hyvin omapäinen. Lähipiiri hän on kauhuissaan siitä, että hän haluaa vetäytyä metsään synnyttämään myös sitten, kun hän synnyttää kaksoset tämän esikoisen jälkeen. Kaksoset, joista toinen on sitten Hamnet. Kun sanoin tuossa, että tämä kertoo äitiydestä, niin tämä kyllä kertoo myös siitä riipaisevasti ja kouraisevasti siitä surusta, kun menettää lapsensa. Ja tämä Hamnet tosiaan kuolee sitten 11-vuotiaana. Mitä ajattelet, että puhuit jo tuosta, että kyllä tuohonkin aikaan oli rakkausavioliittoja, vaikka niitä muistakin syistä solmittiin, niin me ollaan ehkä totuttu ajattelemaan, että tuona aikana menetettyä lapsia ei suurtu samalla tavalla kuin me surraan heitä nyt, koska se oli kuitenkin niin paljon yleisempää silloin. Mutta tässä vanhempien ja varsinkin Agnesin suru on todella kaiken musertavaa. Mitä ajattelit tästä surun kuvauksesta tässä kirjassa?
No en ainakaan pidä sitä millään tavalla anakronistisena. Ja jos ajatellaan, että kuvataan Shakespearein perhettä ja näitä henkilöitä, joista tässä kerrotaan, niin se tuntuu äärimmäisen todelta ja oikeastaan ainoalta mahdolliselta, että nämä on syvästi kokevia ihmisiä, niin hahmoja, niin sen takia mikään muu vaihtoehto ei varmasti olisi ollut mahdollinenkaan.
Tässä kuvataan hienosti tätä, niin kuin, että äidin elämä muuttuu peruuttamattomasti ja hänen täytyy todellakin yrittää löytää taas merkitystä tälle elämälle ja hän suree niin kuin kaikilla soluillaan ja hän vähän niin kuin ihmettelee, että miten lapsen isä sitten voi tavallaan jatkaa elämäänsä ja jatkaa teatterimaailmassa siellä Lontoossa ja se vähän niin kuin kuvastaa kuitenkin sitä, että vanhemmat suree omalla tavallaan, kun sitten muutama vuosi Hamnetin kuoleman jälkeen ilmestyy näytelmä Hamlet ja tässä vaiheessa voi varmaan sanoa sitä, että Hamlet ja Hamnet tarkoittavat siis samaa nimeä. Tuon aikana se kirjoitusasu ei ollut niin vakiintunut. Eli hän laittaa kuolleen poikansa nimen tähän näytelmään ja Maggie O'Farrell tuntuu ajattelevan, että se on todiste siitä, että se pojan kuolema vaikutti myös tähän isään hyvin vahvasti. Hamlet on ehkä tunnetuin Shakespearen näytelmistä ja just kävin katsomassa taas uuden tulkinnan Kansallisteatterissa. Miten sun ajatusta nyt kun oot lukenut Maggie O'Farrellin tämmöisen tietynlaisen elämäkerran sekä Shakespeareista että Anne Hathawaysta, Agnes Hathawaysta että Hamletista, muuttaako tämä sun ajatuksia tästä kirjailijasta tai tästä näytelmästä?
Tämä vaan syventää ja laajentaa. Ja olen nähnyt vuosikymmenten varrella erilaisia sovituksia alkaen National Theatren jostakin live-striimauksesta, jossa Benedict Cumberbatch oli pääosassa, ja sitten Q-teatterissa olen nähnyt Jani Volasen, ja sitten tietysti Kaurismäen Hamlet-liikemaailmassa, siinä oli Petelius, ja näin. Ja tietysti englantia pääaineena opiskelijalle tämä on äärimmäisen tuttu näytelmä alun alkaen, mutta tosin luin kyllä, että useita suomennoksia ihan vain virittäytyäkseni, mutta tähän on aivan ehtymätön. Jokainen uusi tulkinta tuo jotain uutta siihen vielä.
Kyllä.
Ja Hamnetissa kyllä Maggie mun mielestä tavoittaakin useissa näissä huikeissa kohtauksissa, niin kuin se, samaten kuin tässä suuressa draaman kaaressa, niin tällaista niin kuin shakespeareiläistä ajattomuutta.
luit tuossa mainion kohdan kirjasta, jossa vähän tulee esille se kieli. Mä ihailin sitä, miten sä olit tavoittanut tähän suomennokseen niin sen ajankuvan ilman, että se olisi jotenkin kangistunutta tai tekisi tästä raskassoutuista lukea. Saati sitten, että tämä kalskahtaisi liian modernilta ottaa huomioon, että 1500-luvulla ollaan. Millainen tämän suomennusprosessi oli ja kuinka tottunut sä oot suomentamaan tämmöistä historiallista fiktiota?
En ole suoranaisesti historiallista fiktiota aiemmin suomentanut, mutta tietysti mä oon kääntänyt 90 teosta, niin sinne mahtuu monenlaista ja kyllä vanhahtavaakin tekstiä aika useasti olen saanut kääntää, mutta en tämmöistä kokonaisuutta koskaan. Tämä eteni jotenkin orgaanisesti tämä prosessi, että ensin mä tietenkin tein sillä tavalla, että mä liian orjallisesti tein suomensin itselleen, niin se, mutta sitten se kakkoskierros oli sellainen, jossa mä kirjoitin tämän suomeksi kokonaan niin kuin auki, ja sitä seuraavat kierrokset, joihin sisältyi sitten se viimeistely, niin niissä mä ikään kuin hain vielä semmoisia lisää niitä yhtymäkohtia, hakeuduin likemmäksi sitä lähtötekstiä ja yritin koko ajan, tai tietenkin ylimpäämäärä on aina pyrkimys on luoda illuusio, että on kokonaan kirjoitettu alun alkaenkin suomeksi tämä teos. Ehkä mä nimenomaan pyrin luomaan sitä vanhahtavuuden illuusiota sillä tavalla, että mä sinne tänne sijoitin, en mitenkään mekaanisesti enkä mitenkään patenttiratkaisunomaisesti, vaan vähän vaistomaisesti ja rytmi oli tosi tärkeä ja se poljannon luominen ja ehkä joku käännetyt sanajärjestykset ja jotkut tällaiset, joilla sai sinne tänne siroteltua näitä sitä vaikutte. Ja sitten tietysti rakensin niin kuin verbeillä aavistuksen niin kuin nykykäyttöä vevähteikkaammilla verbeillä sitä. Ehkä ongelmana varsinkin alkupuolella tässä tekstissä oli aika runsaat adjektiiviryppäät. Ja ne tahtoivat olla sellaisia, että niille ei tahtonut löytyä sit suomen kielestä niin kuin ihan synonyymejä, kun ne saattoi olla monesti hyvin likeisiä synonyymejä, jotka oli vaan pantu peräkkäin, jotta saatiin sitä semmoista toistoa ja yleensä just niin kuin kolmijakoista toistoa. Niin niissä mä saatoin joskus tehdä niin, että jos mä en saanut sitä alkusointua sinne riittävästi rakennettua, mä saatan ottaa verbin avuksi siihen niiden adjektiivien lisäksi, että käyttää ehkä vain kahta adjektiivia ja sen kolmannen korvata verbillä. Ne oli ehkä ne kinkkisimmät tilanteet, jos mä vaan totesin, että siitä tulee niin dekoratiivinen ja raskas, että se ei enää niin kuin nykylukijalla menisi läpi, että se kääntyy jo itseään vastaan. Että semmoista lievää omavaltaisuutta siinä sitten jouduin harjoittamaan. Ja pyrin välttämään liian suomalaisia assosiaatioita, se oli yksi tärkeä tietysti anakronismien välttämisen lisäksi, ja sitten liian selvästi niin kuin murreilmauksia. Et ehkä jotakin niin kuin semmoista, mä voin kertoa paljastaa yhden tämmöisen, tämä on itse asiassa aivan tekninenkin keino, että kun mun päähäni jostakin pulpahti joku, mä en tajua, useasti pulpahteli aivan käsittämättömiä ilmauksia, joita mä itsekin niin ihmettelin, ja se liittyy juuri tähän NS-orgaanisuuteen, joka tämä mun mielestä läpäisi tämän prosessin, niin mä laitoin niitä lainariin ja panin Googlen teoshakuun. Ja sieltä mulle tuli todella paljon osumia suomalaiseen, siis alkaen Walter Kilvestä, suomalaiseen vähän vanhempaan kirjallisuuteen. Sieltä mä sain ikään kuin vahvistusta. Ja milloin mä luin jotakin Toivo Pekkasta ja Aleksis Kiveä ja muita vanhoja, mä ikään kuin kävin maaduttumassa, kun niitä osumia tuli, niin mä aina avasin niitä teoksia. Ja sitten mä vietin pienen hetken ja sain siellä maadoittua ja virvoittua. Ja sitten mä en kuitenkaan hakenut juuri samanlaista ilmaisua, mutta mä ikään kuin kävin virkistäytymässä ja kylpemässä siinä kielessä. Ja ehkä se vähän sitten heijastuu kanssa. Ja sitten toinen tärkeä asia mainittavan tässä tietysti, että varsin paljon jouduin myöskin selvittelemään termejä. Että tämä kuitenkin sijoittaa, tässä on alkaen jostakin solmopuutarhoista ja mekkopuvuista ja näistä erilaisista päähineistä, että mulla niin keskiaikaharrastajien sivuilla vietin pitkiä aikoja ja sitten paljon soittelin ja haastatin eri käsityöläisammattien osaajia ja vaikka nyt perinteisen nahan käsittelyn taitajia ja Luostarinmäen museoa ja teatterimuseoa. Ja yllättävän paljon tällaisiksi fiktiiviseksi teokseksi niin sain tehdä sitä, mutta se tietysti liittyy kaikki tuohon aikakauteen.
Kyllä. No tämä näyttää, miten monipuolista ja monitahoista on kääntämisen työ. Olet tosiaan kymmeniä kirjoja suomentanut, niin opettiko tämän kirjan suomentaminen sulle jotain uutta vai onko jokainen kirja tietyllä tavalla opettavainen? Vai?
Ilman muuta ja jokainen kirja on myös rakas. Jokaisessa hankalassakin on aina joku sellainen, joka kantaa niin, että se siihen uskoo ja siitä jaksaa innostua koko ajan. Mutta kyllä tämä on varmastikin mun rakkain suomennokseni, että tämä antoi mulle eniten ja mulla oli siellä matkan varrella jo monta kertaa semmoinen etukäteishaikeus, että ajatella, että miten mä jaksan elää, kun tämä loppuu, tai että miten se seuraava työ ikinä voi tulla täyttämään mun sydäntäni yhtä paljon, eikä sitten tullutkaan kyllä, niin vaan väkisinkin kävi. Mutta jatkossa saan kääntää Maggie O'Farrellia myös, että se tuntuu kyllä valtavan suurelta lahjalta.
Näin siis suomentaja Arja Kantele. Tämä oli Kirjalliset ystävät, ja tässä jaksossa keskustelemme Minna Mikkosen kirjasta Amelian luut sekä Maggie O'Farrellin romaanista Hamnet.